Que gusto da escoitalas, son as Malvela, que estarán, por certo, este sábado na Baña, na segunda festa castresa que se celebra ali no Castro de San Vicenzo. Actuarán na sesión Bermú alrededor da 1:30 PM. Bueno, pois, sen ir máis lonxe, esta fin de semana, a verdade que temos unha proposta ben interesante aquí na nosa comarca. Celébrase a segunda festa castresa con concurso de crans, tamén haberá concertos, non só de Malvela, sino tamén, por exemplo, da cantautora Sex, que estará pola noite, no concerto ás 9:30, e logo pecharán tamén esta segunda festa castresa da Baña a Mecánica Rolling Band, os nosos amigos da Mecánica. Pero para a coñecer un pouco máis polo miúdo como están a preparar tamén ali esta segunda festa castresa da Baña, e para convidarvos tamén a todos e todas a que nos acheguemos este sábado pola Baña, saudamos a esta hora a concelleira de Cultura, Lorena Trillo. Hola, Lorena, moi boas.
Hola, moi bo día a todos.
Grazas de antemán por atendernos. Bueno, estades, creo, a tope. Ainda faltan, bueno, pois, eso, 3 días, pero, claro, isto xa está aquí, non? Xa chega.
Non parar. Sí, estamos a tope de traballo, ultimando as últimas cousiñas para deixar todo listo para o sábado. Pero eso, en eso andamos, correndo de arriba para baixo.
Bueno, contanos, bueno, ademais do programa que bueno, xa fomos coñecendo, non, tamén nos últimos días, aquí fomos comentando, logo comentaremos un pouco máis polo miúdo, que máis podemos contarlle tamén a nosa xente, Lorena?
Pois nada, un poquinho que foches comentando, xa abrimos a 12:30 a festa que actuación dos gaiteiros de Axo Mouro, daqui da comarca de Santa Comba. Despois temos a Víctor Fábregas de Pregoeiro este ano. Intentamos sempre apostar por xente da, bueno, de Galicia para facer os pregóns. Víctor, bueno, xa veu aquí varias veces a Baña, ten de moito cariño á nosa terra, entonces animouse a acompañarnos. Temos a Malvela despois para acabar ca sesión Bermur pola mañán, que xa estivemos escoitando, agora son maravillosas. Despois pola tarde, nada, empezamos ca Escola de Música, un pequeno concerto dos nosos alumnos da Escola de Música. Queremos eso, quitar a escola das paredes da escola, do propio edificio, que os veciños vexan o esforzo que tiveron facendo os nosos alumnos este ano. Logo, creo que un gran atractivo, como foi o ano pasado, temos a batalla, a famosa batalla entre castrexos e romanos, onde, bueno, faremos unha pequena recreación no propio castro.
Eso será as 5:30 PM, a batalla castreso-romana, pero antes, ás 5, digamos que empezarán así un pouco tamén para dar o que as actividades temáticas, vamos a decir así, a presentación de crans, non?
Efectivamente, temos xa unhas 5 inscripcións de crans bastante numerosos este ano, onde xa estarán todo o día, pero nese momento é cando farán as súas representacións e as súas escenificacións de escenas da cultura castrexa. van todos vestidos acorde a temática, moitos valéndose de traballo artesanal. Farán unha pequena presentación para logo pasar correndo a iniciar a batalla castrexo-romana.
Bueno, pois pues eso vai a ser un dos pratos fortes, Lorena, entendemos esta batalla castrexo-romana, ¿no? Que ademais, bueno, pois un pouco tamén do que vai ser ese concurso de crans, non? Todo isto pois antes dun dos que vai ser un dos pratos fortes da xornada na noitiña, o concerto de SES, que estará actuando tamén, non?
Estará aquí ás 9:30, SES, un concerto de 90 minutos onde, bueno, intentaremos que dé ao mellor de sí, tanto ela como nós. Están moi animados por vir aquí a Baña, que nunca viñeron, entonces, bueno, apetecelles un montón, tanto a nós como a organización, como a eles.
Sí, é a primeira vez, además, que na Baña se vai a levar a cabo un concerto, digamos, destas características, non digo porque se son unha montase grande, pero, bueno, si dun artista, digamos, de primeiro nivel,
sí,
en Galicia,
nombre,
digamos.
Sí,
sí. Contanos, sí.
Nada, iso, que é un artista con certo renombre, entonces que nos desde a organización estamos moi contentos porque levamos facendo todo ano un pequeno esforzo para poder chegar a ter acceso hoxe aquí, bueno, hoxe o sábado aquí. Entón, simplemente comentar iso, que temos o concerto ás 9:30, que animamos a todo mundo a vir, e que logo se quede, porque temos un espectáculo de lume levado a cabo por a Lenda das Meigas, por Ítica Celta, espectacular tamén, onde, bueno, mezclan teatro, magia, lume, malabares, bueno, maravillosos tamén, non podemos decirlo o contrario. E rematamos con Mecánica, que son veciños daqui da Baña, bueno, da contorna da Baña, e o colofón final.
Claro que sí. Estarán os especialistas de Ípica Celta, grandes especialistas ademais tamén, non, en todo o que son este tipo de espectáculos, con este espectáculo A Lenda das Meigas, que lembramos será ás 11 da noite, inmediatamente despois, non, do concerto da cantautora SES, que é un dos pratos fortes e que ben merece a pena, non, a xente que se achegue, porque, como decía Lorena, estáse facendo tamén un gran esforzo, imagino, a nivel económico, non, por parte do concello e institucións, non, que colaboran para levar a cabo este evento. Lembremos que a primeira e única festa castresa que hai na provincia da Coruña, non, a terceira de Galicia, creo, ademais.
Efectivamente.
Entón, sí. Pois entendemos que tamén se fai un esforzo, non, sumamente importante no eido económico. É que mellor que responda a xente, non, que se achegue, porque o tempo, en principio, como comentábamos antes, pois semella que vai a acompañar, non, que non vai a chover, e é unha boa ocasión. Bueno, queremos preguntarche tamén por outras cuestións, por exemplo, podese comer, non, que outras cousas tamén pode facer a xente que se achegue este sábado a Tabaña, Lorena?
Pois mira, temos postos de artesanía, como ano pasado, un pouquiño de todo tipo, pero temos, así por dar algún nome, temos a Trenzarte, que son as veciñas de aquí de Mazaricos, onde levan a cabo pois os ancosmeiros, todo o tema artesanal relacionado coa palla. Temos postos de para comer, temos un pulpeiro típico aquí en Galicia, non pode faltar, sabemos que a comida e a bebida. Entonces temos un pulpeiro con churrasco, carne ao caldeiro, bueno, xa todos coñecemos, e unha cantina para un refrixerios que está xestionando a Asociación de Empresarios, a cal colabora, dende aquí lle queremos agradecer o seu traballo, xunto ca Asociación Alborada de Mulleres daqui da Baña, que tamén está sempre colaborando con nós. Entón, aproveito xa tamén para agradecerlle a súa colaboración e o seu traballo. E nada, simplemente ora animar a xente. Temos bo tempo, temos comida, temos bebida, temos festa. Creo que os platos fortes para pasar un día distinto.
Sí, sí, de logo que sí. Estaba mirando eu por aquí o do concurso de crans, non, en que consistía un pouco, sobre todo, bueno, xente que se quera caracterizar, non, desa época castresa, entendemos.
Efectivamente, a idea é que todo mundo que queira asistir e que poida, que veña caracterizado. Nosa inscripción dos clans se rematou o luns, como te comentaba antes, teníamos a 5 clans, pero animamos a todo mundo a que veña caracterizado. Bueno, desde a propia organización xa oímos ir caracterizados, e teño conhecimento de que moitos veciños que nos escribiron nos clans, que sí que van a asistir con traxes da época, entonces supoño que é o máis bonito tamén de pasar, ademais do día distinto, pois intentando mergullarse na,
sí,
na cultura.
Sí, implicarse se cabe moito máis, non? Na cultura,
claro.
E vivilo, non? De unha maneira diferente, como dixiste, claro. Esta pechada a inscripción para os cans, porque isto é que tamén con un concurso, non? Uh-huh. O teñen premios, creo.
Sí, teñen un lote de produtos valorados en 100 euros, que non queremos desvelar para non xa
sí.
Que sea todo descoberto, pero sí teñen un lote de produtos, como están pensados para grupos, como sempre se apuntan máis de 4 ou 5 persoas, pois eso, para que poida disfrutar o grupo enteiro. Entón, tamén daremos o premio ese mesmo día, logo da as 8:30, un pouquiño antes do concerto de SES, e nada, animar a todo mundo, por suposto.
Non falamos, non preguntamos polo tema de vehículos, estacionamento, tráfico. Algún consello a ter en conta tamén para a xente?
Sí, mira, imos a cortar a rúa que chega ao Castro, pero xa un pouquiño, simplemente medio quilómetro antes do propio Castro. Vai haber zonas habilitadas para aparcar, que estarán indicadas xa dende a propia plaza do concello, vai estar indicado onde están os sitios de aparcamento, e temos a Protección Civil que tamén xa estará ali para xestionar un pouquiño ese tema. Non van a ter problema, que veñan con tempo para os concertos, para poder aparcar sen problema e disfrutar das actividades de todo o día, pero eso, temos zonas habilitadas.
Claro que sí. Bueno, pois aí sigamos consellos tamén da xente, non, de seguridade que vai estar aí tamén, pero que se saiba que vai estar cortado o acceso tanto, imagino, Lorena, tanto desde a Baña, non?
Dende a Ordoeste, sí.
Como dende a Ordoeste, pero que haberá zonas habilitadas para estacionamento para calquera que quiera chegarse, pois non vai a ter problema.
Efectivamente.
E isto durante toda a xornada do sábado, tamén en conta eso, a xornada do sábado 13 de maio. Cantas cousas nos agardan este sábado, a verdade é que o programa é moi completo, segunda edición da Festa Castresa da Baña, que agardemos, Lorena, que teña continuidade tamén no tempo, non? Porque, bueno, pues sería bon, non? Despois do esforzo realizado tamén nestes dous últimos anos.
Esa sería a idea, a verdade que foi unha iniciativa por parte do Concello da Asociación de Empresarios de aquí da Baña, que naceu ano pasado con intención de que isto, continúe no tempo. É un, creo que un reclamo para que a xente coñezca o valor patrimonial que temos aquí no Concello. Temos un castro estupendo, que estamos, bueno, pedindo, facendo as tramitacións pertinentes con patrimonio para ver se en algún momento nos podemos inmergullar en algún tipo de excavación, pero eso, como xa sabedes, requiere tempo, pero polo menos que a xente coñeza que hai este castro aquí na Baña, que foi un dos máis importantes da contorna, e eso, darlle tamén valor ao noso patrimonio, e sabendo que é unha das únicas que hai aquí na provincia da Coruña.
Claro que sí, non? E ademais que, bueno, pois hai aí esa zona, non, maravillosa, que é a do castro, non, de San Vicenzo, por algo se chama así, non, o castro.
Efectivamente.
E que bueno, pois hai un patrimonio que desde logo tamén cuidar, e que oxalá, como dicías ti, non, co tempo tamén poda seguir esta festa, tamén se podan levar a cabo traballos, non, de excavación, que podan descubrir tamén o pasado, ese rico pasado, non, que hubo tamén aí na zona. Lorena Trello, concellera de Cultura, moitísimas grazas, de verdad, por atendernos. Ali nos vemos, vémonos este sábado na Baña, na segunda festa castresa.
Graciñas a vos, volvo a incidir no mismo, animo a todo mundo a que veña a pasar un día diferente, que se mergulle na cultura castrexa, que seguro que non se arrepinten.